Pysähdyn ajattelemaan elämäni kulkua. Mieleeni alkaa nousta muistikuvia lapsuudesta ja nuoruudesta, perheestä ja työstä kotona, työstä kodin ulkopuolella ja lasten aikuistumisesta. Myös nykyhetki tallentuu muistikuviksi eläkeläisen kiireettömistä päivistä, touhukkaista päivistä ja lastenlasten elämän ilosta. Monet muistikuvat ovat selkeitä, toiset haalistuneita, kuvia lähes 7 vuosikymmenen taipaleelta. Niinkö kauan olen elänyt? Marja-Liisa Sivula, olet kirjoittanut SRK:n uusimpaan vuosikirjaan kirjoituksen, jonka nimi on Elämäni lahjoittajansa turvallisessa johdatuksessa. Olet kirjoittanut avoimesti siitä, kuinka Jumala on johtanut elämäsi. Millaisia ajatuksia kirjoitustyön aloittaminen herätti?
Mä sain tehtäväksi aiheen tai kysymyksen, miten Jumala on johtanut elämääni. Aluksi minusta tuntui aika tyhjältä, että mitä minä tästä aiheesta kirjoittaisin, ja myös se ihan yhtä lailla, että miten mä kirjoittaisin. Mutta sitten vähitellen, kun mietin sitä aihetta, niin mulle alkoi hahmottua, että ottaisin joitakin kohtia elämän varrelta, sellaisia omakohtaisia tuntoja ja kokemuksia.
Surun tumma nauha. Ihana äiti, ethän itke, kun annan kaikki nämä kukkaset sulle ja vesiastiaas kannan. Kirjoituksesi ensimmäinen luku alkaa näin. Mikä on surun tumma nauha?
Tuo runon säe on sellainen, jonka minun vuotta vanhempi veljeni luki eräässä äitienpäivän juhlassa 11-vuotiaana. Ja sitten seuraavan joulun aikaan tämä veli ja minun äitini kuolivat auto-onnettomuudessa. Tuo ihana äiti, että hän itke, se on joku semmoinen, se on niin kuin sellainen motto tai kiteytymä, joka liittyy siihen mun Kari-veljeen ja äitiin ja heidän poismenonsa. Minusta tuo ilmaisu, se on joskus noussut mulle mieleen tuommoisessa muodossa, surun tumma nauha, niin se kuvaa mun mielessä sitä yksinäisyyttä, joka levisi lapsen maailmaani äidin ja veljen kuoltua. Se yksinäisyyden tunne, sitä oli siitä huolimatta, että lähellä oli äidin kuoleman jälkeenkin aikuisia ja oli paljon turvaa ja huolenpitoa. Ja kyllä mä ajattelen, että vaikka se on haalistunut se surun tummuus toki monen vuosikymmenen aikana, eikä sillä tavalla sure niin kuin silloin välittömästi, miten lapsi saattoi surra, niin se kuitenkin on minun jossakin sisimmässä se surun tumma nauha, joka on läpi elämän ollut siellä.
Äidin kuoleman jälkeen isä ja perhettämme kantoivat monet esirukoukset. Niiden merkityksen lapsi ehkä aisti, mutta ymmärsi myöhemmin. Tutut ja tuntemattomat muistivat myös konkreettisin avuin. He ottivat meitä lapsia hoiviinsa tai tulivat auttamaan.
Vaikka en kovin monia semmoisia yksityiskohtaisia muistoja ei itsellä ole siitä, minkälaisia apuja saatiin, mutta se ilmapiiri, mikä oli kotona, niin muistan, että meillä kävi tietysti läheisiä sukulaisia ja oli sukulaistätejä hoitamassakin meitä silloin äidin kuoleman jälkeen vähän pitemmänkin aikaa. Mutta kävi siis kylässä, niin kuin tuossa tekstissä sanottiin, tuttuja ja tuntemattomia, jotka ihan sillä läsnäolollaan toivat sitä turvallisuutta ja semmoista valoisuutta siihen kotielämään. Ja erityinen muisto, jonka tuossa kirjoituksessa olen tuonut esille, niin on yksi sellainen, että äidin kuoleman jälkeen meitä lapsia eräs perhe, tutuksi tullut perhe, vei omaan kesäpaikkaansa tuonne Etelä-Suomeen monena kesänä. Ja sitä myöten se rakkaus ja yhteys tuon perheen jäseniin on säilynyt ihan näihin päiviin asti.
Elämässäsi alkoi uusi ajanjakso, kun Jumala siunasi elämäsi ihmisen, aviopuolisosi. Millainen oli luottamuksesi Jumalan suunnitelmiin uuden elämänvaiheen alkaessa?
No ainakin näin jälkeenpäin tuntuu, että sitä luottamusta oli paljon ja se oli semmoista epäilemätöntä. Mä olin melkein 30-vuotias, kun mentiin naimisiin ja se oli semmoinen todella uusi elämänvaihe. Sitten kun nyt ajattelen sitä pian 40 vuoden takaista alkuvaihetta, niin kyllä mä totean, että se sama luottamus ja rakkaus on kantanut tähän asti.
Jo idussani sykki, elämä ihmeineen, loit täyden tarkoituksen sen hetkeen jokaiseen. Jumala siunasi teille lapsia. Mitä se tarkoittaa?
Siis se, mitä lapset tuo tullessaan, niin vaikka ne tuo paljon työtä ja vaivan näköä ja omista ehkä tämmöisistä mielihaluista tai omista suunnitelmista osin luopumistakin, niin kyllä mä ajattelen, että se ei ole mikään fraasi, jos sanoo, että ne lapset tuo iloa, koska se on ihan totta. Mä oon sen omassa elämässä kokenut ja iloa ja sitten semmoista uskon luottamusta. Siis vaikka se elämä oli semmoista arkista ja monesti tietysti juhlahetkiäkin, mutta se on semmoista peruspyöritystä silloin, kun lapsia syntyy ja perhe kasvaa ja lapsia on pieniä ja sitten myöhemmin on monenikäisiä lapsia. Se ei ole ollut aina semmoista onnistunutta se yhteiselämä, mutta mä ajattelen se Jumalan siunaus siinä että me ollaan saatu lapsia ja meillä on ollut mahdollisuus kasvattaa heitä ja elää heidän kanssaan, niin se on jotakin sellaista elämän sisältöä, että ei siitä voi olla muuta kuin kiitollinen. Sekin on Jumalan siunausta, että jos joku lapsista on luopunut uskosta, niin sitäkin lasta niin kuin tämä rakkaus kantaa, mikä meillä on sydämessä.
Kaukainen aamutunnelma tulee lähelle. Vanhimmat lapset, 2 ja 1-vuotias, leikkivät lattialla ja vauva nukkuu korissaan. Istun vuoteen laidalla, enkä näe eteenpäin. Mutta siitä nousi uusi päivä. Välillä uudenkin päivän näköalat himmenivät ja oli vaikea nähdä elämän tehtävänsä merkitystä. Muistinko silloin, etteivät väsymys ja näköalattomuus tarkoita Jumalan siunauksen puuttumista elämästäni?
Oli siis semmoinen aika täysolo ja 3 pientä siinä ympärillä, joiden hoitaminen ja vaaliminen oli minun tehtävänä. Mutta siitä nousi kuitenkin uusi päivä. Aina uusi päivä nousi, vaikka sitten ne näköalat välillä himmenivät. Niin se, että muistinko mä silloin, etteivät se väsymys, mitä mä koin, näköalattomuus, tarkoita Jumalan siunauksen puuttumista elämästäni. Että mä ajattelen niin kuin monia omien lasten perheitäkin, jotka on nuoria perheitä, joilla on tämä vastaava tilanne nyt. Ja monia tämmöisiä perheitä, joissa on tämä pikkulapsivaihe, niin siinä helposti niin kuin ihan sumenee se näköala, että siihenkin niin kuin sisältyy Jumalan siunaus siihen elämänvaiheeseen.
Lapsessa tie, jota kuljen, hänen askelinsa sovitan omaani, etten eksyisi. Kun ilma huurtuu, sakeaksi kuin maito, nojaan hänen sydämensä liekkiin. Marja-Liisa Sivula, mitä muistoja tämä Inkeri Karvosen runo herättää?
Se oli kyllä mulle semmoinen niin kuin, ihan niin kuin semmoinen tieviitta tai semmoinen huoneen taulu. Siis mä en mihinkään sitä kirjoittanut näkyville, mutta se niin kuin sellainen jotenkin iskostui mun sydämeen tai sisimpään sillä, että se ihan niin kuin soi siellä, soi vieläkin. Ja sillä tavalla kiteytyy se joku oleellinen siitä lapsen merkityksestä. Sellaista niin kuin tuossa kuvataan tuossa runossa, että kun ilma huurtuu sakeaksi kuin maito. Siis se on just sitä samaa semmoista, vaikka siellä sängyn reunalla väsyneenä istumista. Niin sellaistahan se arki oli toisinaan, että se ilma huurtui niin, ettei juuri nähnyt eteenpäin. Mutta sitten siinä tilanteessa mulla on mahdollisuus nojata, kauniisti sanottu, nojaan hänen sydämensä liekkiin, eli sen lapsessa tie, jota kuljen. Että lapsi ja lapset, ne loivat niinku semmoista uskoa ja luottamusta sillä omalla välittömyydellään ja iloa niin monella tavalla, että se niinku sitten se uupumus ja väsymys ja näköalattomuuskin, niin se kuitenkin sitten aina hetkittäin peittyy sinne ilon alle, minkä lapset tuo.
Millaisen tien Jumala osoitti parinkymmenen kotiäitivuoden jälkeen?
No mä olin tosiaan ollut aika pitkään kotiäitinä. Sitten olin siinä, kun nuori lapsi oli lähdössä kouluun, niin mä olin niin kuin valmis sillain etsimään työtä kodin ulkopuolelta. Ja kävin jo työvoimatoimistossakin kyselemässä, että menin ihan siis tämmöisenä vihreänä ja ummikkona. No se ei kerinyt tuottaa mitään tulosta, mutta sitten jonkun ajan päästä siitä tuli yhtenä iltana puhelinsoitto ja mulle tarjottiin työtä. Ja mä olin aivan niin kuin hämilläni ja sitten samalla kuitenkin niin kuin koin, että se oli niin kuin olisi taivaasta pudonnut lahja mun eteen. Ja silloin kun mulle tätä työtä tarjottiin, niin mä olin semmoinen 50-vuotias. Koin ja vieläkin ajattelen, että olin kyllä etuoikeutettu, että minulle tarjottiin työtä. Ja se työ oli julkaisutoimittajan sijaisuus aluksi, semmoinen parin kuukauden jakso vaan, mutta sitten se jatkuikin 12 vuoden työrupeamaksi. Ja se oli semmoista niin kuin elämään ja uskomaan opettelemisen aikaa. Opettelin olemaan sellainen niin kuin mä oon, että minun ei tarvitse olla parempi eikä huonompi, mutta voin niillä resursseilla ja lahjoilla tehdä sitä työtä, mitkä mulle oli annettu. Ja siinä sekä läheiset ihmiset että myös työtoverit niin auttoivat mua ja sitä kautta koen, että Jumala piti minusta huolta.
Näin kuvan puoliksi hiekkaan hautautuneesta saviruukusta. Sellainen on mieleni välillä, kaiken maailman murheiden ja huolien peittämä, tuulten tuivartama. Ruukku on ahdas, mutta ei tyhjä.
Minun elämä on ollut sellainen niin kuin se on ollut ja mä ajattelin nyt jälkeenpäin, että se on sen kaikki vaiheet ja kaikki tuntemukset ja kokemukset, niin ne kuuluvat minun elämään. Mä ajattelin, että saviruukku on semmoinen hauras ja särkyväkin esine ja sitten toisaalta muistelen, että meitä ihmisiä on verrattu niin kuin Jumalan savenvalajan luomistöihin ja toisaalta Jumala ei luo mitään semmoista huonoa eikä epätäydellistä. Mulla on niin kuin mielikuva semmoista ruukusta, joka on semmoinen vähän, että siinä on ainakin semmoinen kapea se suu, että se ruukku on ahdas. Mutta sitten jos ajattelee, että minun savi ruukkunut, niin se ei kuitenkaan ole tyhjä. Ja se ei ole tyhjä siksi, koska siellä on aarre. Kun Raamatussa puhutaan peltoon kätketystä aarteista ja että siinä minunkin saviastiassani on tämä aarre, se on sinne lahjaksi annettu. Että siis se on niin kuin tämmöisessä hauraassa ja särkyvässäkin ja hiekkaa hautautuneessakin saviruukussa voi silti olla se aarre ja silloin on kaikista se suurin siunaus, minkä Jumala voi elämään antaa ihmiselle.